Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa päästään kurkkaamaan Missio Forum tapahtumaa ja kuullaan aina pieniä pätkiä opetuksista tai puheista ja keskusteluista. Ja tässä tämä tilanne alkoi täällä tällaisella lähetystyön avainhenkilöiden tapaaminen tilanteella. Mulla on tässä Anne Niiranen Lapinlahden seurakunnasta ja sä toimit siellä vapaaehtoisena, oliko näin?
Joo, vapaaehtoinen lähetyssihteeri.
Minkälaista toimintaa teillä on paikallisseurakunnassa?
Meidän lähetyspiiri on oikeastaan kirpputori ja kohtaamispaikka, jossa on vapaaehtoisia. Silleen me kerätään varoja. Ja sitten meillä on lähetysrengas, jonka kautta niin kuin lähetetään niille, jotka haluaa, niin näitä kirjeitä. Ja samaten siellä ystävän tuvalla niin on varttikirkko talvi aikana kerran viikossa ja siellä kanssa sitten voi hyödyntää niitä lähettien kirjeitä.
No nyt oli tämä aloitustilanne, niin minkälainen mieli jäi tästä? Miltä vaikutti?
No alustukset oli mielenkiintoisia ja hyviä ja raikkaita, että ihan saas nähdä, mitä täällä vielä onkaan.
Eli iloisella mielellä odotellaan tulevaa.
Kyllä.
Daniel Nummela, sä olit kanssa tuossa aloitustilanteessa ja nyt kun puhutaan tällaisesta teemasta, että avainhenkilöiden yhteydestä, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää ja mikä merkitys sillä on, että tässä on eri toimijoita. Tällä kertaa oli Sansa paikalla ja sitten oli seurakunnista. Niin mikä merkitys tämmöisillä tilanteilla on lähetystyölle?
Nämähän on hienoja hetkiä, jolloin pystytään jakamaan siitä työstä ja niistä ajatuksista, jotka on. Että pidän näitä arvokkaina ja musta oli niin kuin hyvin inspiroivaa keskustelua ja mielenkiintoisia kysymyksiä ja oli hieno hetki.
Niin tämä vaikutti tämä keskustelu siltä, että tämä olisi voinut jatkuu vielä vaikka 2 tuntia.
Joo, se oli jotenkin pääs vauhtiin vasta sitten, kun sen, tai se kyllä vauhtiin lähti, mutta se oli niin kuin vielä menossa ylöspäin siinä vaiheessa, kun se piti jo sitten lopettaa. Mutta ehkä se lupaa hyvää tälle viikonlopulle ja tapahtumalle, jossa saadaan olla.
Kiitos paljon teille.
Kiitos. When I crossed the border, when I was fleeing the country, I was 20 at that time, I was in the border of Turkey and north of Cyprus.
Mä olin itse 20, kun mä pakenin Iranista ja se tapahtui auton takakontissa ja sitten tultiin Kyproksen rajatarkastukseen.
In a trunk of a car hiding with the smuggler driving the car.
Mä olin piilossa siellä auton takakontissa ja se ihmissalakuljettaja ajoi autoa.
The police stopped the car.
Poliisi pysäytti auton.
And asked the driver to open the trunk.
Ja pyysi sitten kuljettajaa, että avaappa takakontti.
The only thing came to my mind behind the truck was saying, I don't know who are you, Holy Spirit. Please protect me.
Ja ainoa asia, joka mulle tuli siinä mieleen, kun poliisi alkoi avata takakonttia, oli se, että pyhä henki, en kyllä tiedä mikä sä oot, mutta suojele minua nyt.
And he did.
Ja hän teki sen.
We are trying to be relevant. We are trying to touch on people's needs and fears and questions.
Me yritetään tehdä oleellisia asioita, eli sitä, että mitä sillä alueella ihmiset tarvitsee ja mitä kysymyksiä heillä on.
And we find that the best way is like not to pretend that we have the answers or we tell people things that are not true.
Me olemme huomanneet, että parasta on, että me ei teeskennellä, että meillä on kaikki vastaukset.
So we are calling people to a God who can help them to take control, back control of their lives.
Eli me rohkaistaan ihmisiä turvautumaan Jumalaan, joka voi hallita heidän elämänsä.
So although like we confess that there are problems and we address the trauma and the trauma healing programs, for example.
Me myönnetään, että ongelmia on ja me ohjataan traumasta eheytymisohjelmiin.
Or programs that talks about the women, the bad women situation and encourage gender equality.
Ja ohjelmiin, joissa puhutaan naisten heikosta asemasta ja yritetään niin kuin edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Or education programs that for kids who left school because of the war.
Ja sitten koulutusohjelmia lapsille, jotka ei ole päässeet kouluun, koska he ovat joutuneet pakenemaan sotaa.
But in all of it we say that the situation is bad and it's understood, or we understand if people give up, if people like just say that we cannot do anything, we are giving up.
Sen kaiken keskellä me tunnustetaan, että tilanne on paha ja ymmärretään se, että joskus sitä vaan ei jaksa kestää ja ihmiset haluaa luovuttaa.
But as hard as the situation, we are calling you to a hope, to start taking control of your life and be introduced to a God who helps you to take back control of your life.
Mutta silti me rohkaistaan ihmisiä toivomaan ja käänsin aiemmin väärin päin, siis opastetaan ihmisiä ottamaan oma elämänsä taas haltuun ja luottamaan Jumalan siinä.
Täällä ollaan nyt ton äskeisen tilaisuuden jälkeen tyhjässä salissa Valterin kanssa. Valteri Ylä-Jääski, joka on kansainvälisyyslinjalla nyt ja oot lähdössä Kolumbiaan KV-linjalle. Minkälaiset fiilikset on sen suhteen?
Oikein hyvät fiilikset, eli noin kuukauden päästä mulla on lento sinne paikalle ja odottavilla fiiliksillä sinne kyllä mennään.
Tiedätkö jo suurin piirtein, mitä tuut tekemään siellä?
Joo, eli siis King's Kids-työtä, eli siis lapsi- ja nuorisotyötä käytännössä tuolla Cartagenan kaupungissa, joka on tuolla Karibian merellä siellä pohjoisosissa.
No nyt äsken kuultiin, kun George ja Nadar, jos nyt muistan ja osaan sanoa nämä nimet oikein, mutta jotain sinne päin, puhuvat tuossa lavalla, niin minkälaisen jäljen heidän puheensa jätti suhun vai alkoiko jo tässä vaiheessa iltaa silmät painumaan kiinni?
No sanotaan, että se on pitkä opiskelupäivä jo takana, mutta siis ihan älyttömän mielenkiintoista settiä. Mua kosketti erityisesti se, että tämä SAT7 niin se tavoittaa siis niin monessa eri maassa, just nimenomaan semmoisessa maissa, johon muuten ei välttämättä perinteisellä lähetystyöllä oikein pääse kunnolla, tai että se on tosi vaikeaa, ja se, että miten niin kuin laajalle väestölle se on mahdollista saada vietyä se evankeliumi, niin se on ihan mun mielestä tosi mahtava juttu.
Niin kuinka paljon tässä oli nyt uutta informaatiota sulle?
Aika paljon oikeastaan. Mä olen ehkä saattanut joskus kuulla tuosta SAT7, mutta en niin kuin kovin paljon, ja olen ehkä tiennyt jotain tämmöistä niin kuin mediaa ja muuta, työtä tietenkin niin kuin tehdään, olen niin kuin kuullut siitä, mutta en sen tarkemmin, niin ne oli itse asiassa aika paljon uutta ja mielenkiintoista tietoa.
Jos sun nyt pitäisi jollekin ihmiselle kertoa, mitä sä oot äsken kuullut, niin mitkä asiat sä sanoisit, paitsi noi äskeiset, niin hänelle?
Vaikea kysymys kyllä oikeastaan, että toi olisi ehkä just se, millä mä tiivistäisin sen. Ehkä tässä vaiheessa ei ehkä aivot niin raksuta, että osaan sen enempää sanoa, mutta todella mä niin kuin lähtisin kuitenkin.
No mutta ei se ei haittaa, koska nyt me mennäänkin sitten iltapalalle. Mutta ohjelma jatkuu vielä sen jälkeen. Vedäkö se jaksaa vielä?
No yritetään. Ihan nyt tosi mielenkiintoista tämä on tämä setti, että kyllä niin kuin yritän sillä, mutta saa nyt nähdä, että miten se, jos tuntuu, että kerta kaikkiaan simahtaa, niin vaikka mennään sitten kyllä nukkumaan, mutta huomenna on taas uusi päivä sitten, niin siihen sitten vähän paukkuja lataamaan.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavaksi kuullaan pieni pätkä Georgesilta, joka oli puhumassa tässä tapahtumassa, ja sitten kuullaan Naderia, joka myöskin oli puhumassa.
So like back to that region that I was describing, like with all of the darkness inside it.
Ja takaisin, jos palataan tähän yhteiskuntaan, jonka pimeyttä tässä kuvasin.
There's a statement that always inspires me that says it is stupid to try to change the world.
On olemassa sanonta, joka minua aina inspiroi. On typerää yrittää muuttaa maailmaa.
But it's evil not to try.
Mutta on pahuutta, jos ei yritä.
So as all of our Christian life, I think we are living in this paradox where we are trying to do the impossible.
Koko meidän kristittyjen elämä on elämistä tässä tilanteessa, jossa me yritetään tehdä semmoista, mikä on mahdotonta.
By recognizing that the situation is difficult, but saying that there is that hope. If you trust that you can change as a person, then you can connect with others and create a different world.
Että me ymmärrämme, että tilanne on vaikea, mutta samalla meillä on toivoa siitä, että jos sinä pystyt muuttumaan itse ihmisenä, niin voit myös vaikuttaa muutosta ympärillesi.
And that keeps us like trying to do things even if we don't say we don't see how the benefits or the fruits like instantly, but we trust that somehow we can prepare for a better tomorrow.
Ja sen takia me jatketaan tätä työtä, vaikka me ei heti nähdä siitä mitään tulosta tai hedelmiä, niin me uskotaan parempaan huomiseen.
Thank you for listening and thanks for translating.
Thank you, George.
I love producing programs that will clearly speak the truth about the good news of the gospel.
Rakastan tuottaa näitä ohjelmia, jotka selvästi kertovat totuudesta ja hyvät uutiset evankeliumista.
That will help viewers discover their identity as God's children and show them they are loved.
Jotka auttavat katsojia löytämään heidän identiteettinsä Jumalan lapsina ja kertovat heille, että he ovat rakastettuja.
This is my passion, and it is such an encouragement to witness people's reactions to the programs through our audience relations teams and even here in Finland.
Tämä on mun intohimoni ja on hyvin rohkaisevaa, kun saamme kuulla ihmisten todistuksia meidän ohjelmien ja katsojayhteyshenkilöiden kautta jopa täällä Suomessa.
Nader, you were talking about that you produce for SAT7 different kind of programs, right?
Yes, that's correct.
How in the world you get all the new ideas for programs? So, because you have plenty of different kind of styles and genres of programs.
That's a very good question. I don't get all ideas from myself. I don't sit myself to think I'm going to produce tomorrow, next month, this program. I call people, I make networks, and I ask talented people to give their ideas about different programs. So, and then we sit with colleagues and talented people around the Europe. We brainstorm and we come up with an idea. Then I design the program, the proposal, and send it to, for programming. So we come up with different kind of genres based on the needs of our audience.
You mentioned Wi-Fi program. What it includes?
That's interesting question because that was one of my questions, Wi-Fi. Wi-Fi producer is Mika. He was he produced the first season. The second season he couldn't for some reasons to produce. So I'm producing the second season. However, you asked why Wi-Fi. Wi-Fi was my question, that how is it related to a Christian content? The Wi-Fi is that is for youth. So it says in the program, you young generation, you kids, you teenagers, just like your mobile phone, just like your computer, turn on your Wi-Fi because Jesus is all around, so you can connect to Jesus and hear Jesus and listen to Jesus.
Is it just like a teaching program or what it's what it happens on it?
It's a conversation between a group of people, like five people, and there is a moderator who is a church leader, and he is young also, and he brings teenagers and youth around him. Then they have different topics, biblical questions for teenagers, difficulties of their lives, and different topics, and they start talking and telling their own experiences about their situation.
Thanks. Ja Naderia kuullaan vielä myöhemmällä ajankohdalla tässä samassa ohjelmassa joku viikko. Thanks.
Thank you.
Is there a church in Afghanistan? The answer is no visible church in Afghanistan, but there are many groups of believers that meet in different homes.
Kysytään, onko Afganistanissa kirkko. Siellä ei ole näkyvää kirkkoa, mutta on monia kokoontuvia ihmisryhmiä kodeissa tai jopa autossa siellä lukee.
How many Afghan Christians are outside? Afghanistan between 2,000 to 3,000 now.
Paljonko afgaanikristittyjä Afganistanin ulkopuolella, jotain 2,000 ja 3,000 välillä.
Here is Afghanistan is the most dangerous place to live.
Afganistan on maailman vaarallisin paikka asua.
Open Doors put Afghanistan the most dangerous place to live to be a Christian.
Open Doorsin tilastossa Afganistan on maailman numero yksi vaarallisin paikka olla kristitty.
I would rephrase this to the Afghanistan most dangerous place in the world to be a woman, a girl, a child, a young man, an old man, a person with a sickness and a person with disability.
Sanoisin vähän toisilla sanoilla, että Afganistan on maailman vaarallisin paikka olla nainen, tyttö, lapsi, nuori mies, vanha mies, sairas ihminen tai vammainen ihminen.
Pray, pray, pray that God's kingdom will come.
Rukoilkaa, 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 että Jumalan valtakunta tulisi.
Ihmiset tulee kulttuurista, jossa isää ja äitiä kunnioitetaan syvästi. Jossa osataan paljon paremmin se käsky, että kunnioita isäsi ja äitiäsi kuin meidän kulttuurissa. Ja kellekään ei tulisi mieleenkään hylätä isäsi ja äitiäsi. Mutta siinä kulttuurissa tunnetaan se, että isä saattaa hylätä lapsensa, jos lapsi tuottaa häpeää perheelle. Ja se kaikkein pahin tapa, kaikkein häpeällisin tapa tuottaa pettymys perheelle ja suvulle on se, että kääntyy pois islamista. Ja nyt tämä tapahtuu näille, jotka on jo muutenkin valmis rikkinäisiä ihmisiä. He ovat tuottaneet tämän häpeän omalle suvullensa ja omille vanhemmille. Ja sitten isä sanoo, että sinä et enää ole minun poikani. Ja se on synkkä hetki. Kun on yksin vieralla maalla, eikä oikein ole sellaista tukirengasta ympärillä sosiaalista turvaa tai yhteisöä. Ja sitten saa kuulla, että et enää ole minun poikani.
Tuossa äsken kuultiin Soab Epadia ja myöskin Timo Keskitalo, ja mun vieressä on nyt Timo tässä. Sä kuuntelit kans ton Soabin puheenvuoron, niin mitä jäi päällimmäiseksi mieleen itsellä siitä?
Ensinnäkin se sellainen toiveikas näköala, että vaikka Afganistanin kansa on vuosisatojen ajan, jopa vuosituhansien ajan ollut tosiaan kärsimyksen kansa. Hän kävi läpi sitä, miten Aleksanteri Suuri joskus, oliko se 300-luvulla ennen Kristusta, vallotti sen maan ja piti sitä hallussaan lähes 100 vuotta. Ja sitä eteenpäin eri vallat on hänsä vallottanut, niin silti hän näki semmoisen valoisan tulevaisuuden ja näki, että Afganistanin rikkaus, sen luonnonvarat on se nuoriso, nouseva sukupolvi, ja hän oli, niin kuin, katseli sitä maata ja kansaa myöskin niin kuin Jumalan valtakunnan näkökulmasta, miten sieltä vielä nousee, hän uskoi, että nousee paikalliset seurakuntien johtajat ja vastuunkantajat ja pastorit, jotka eivät enää lähde maasta, vaan ovat henkensäkin uhalla valmiita palvelemaan sillä maan sisällä, vaikka hän itse sanoi, että hän itse on lähtenyt sieltä. Mutta sanoi, että vielä tulee ne, jotka eivät lähde, vaan jäävät sinne, ja seurakunta saa kasvaa, ja arvioi siitä, paljonko seurakunta kristittyjä siinä maassa on tällä hetkellä, vaikka ei ole kirkkoa, ei virallista seurakuntaa, niin on kotiryhmiä olemassa kuitenkin. Ja iso joukko on siinä maassa, ja jopa niin kuin kasvava joukko kaiken tämän ahdistuksen keskellä, niitä, jotka uskoo Jeesukseen. Seurakunnalla on tulevaisuus, vaikka kansakunnat nousee ja kärsii ja kaatuu, niin seurakunta, sillä on tulevaisuus kuitenkin myöskin Afganistanissa. Tämä olisi päällimmäinen asia.
Miltä susta tuntuu itsestä kuunnella tällaista tekstiä, kun sä kohtaat nimenomaan niitä ihmisiä, jotka on lähtenyt pakoon, ja sä tapaat niitä sitten niissä maissa, missä he eivät ole omalla kotiperällään tai kotimaassa? Mm.
No, kuitenkin mä näen, että afgaani kristityilläkin on suuri rakkaus omaa maatansa kohtaan ja omaa kansansa kohtaan. He eivät tule hylänneet omaa kansansa ja sukuansa, vaikka suku on saattanut hylätä heidät. Ja se on myöskin semmoinen toivoa herättävä, kovin liikuttavakin asia, että monet afgaanikristityt on työelämässä täällä Suomessa nyt, mutta saattavat olla päiväkausia syömättä, jotta he voisivat lähettää palkkarahansa sille sukulaisille, jotka on hylännyt heidät. He elättää sukuansa, joka on siellä nälänhädän äärellä tällä hetkellä Afganistanissa. Monet uhrautuvasti tukee kuitenkin rakasta sukuansa siellä.
Kiitos Timo, ja kiitos oikein paljon tästä äskeisestä puheenvuorosta, minkä pidit tuolla lavalla.
Kiitos.
Missiofoorumissa ollaan edelleen, ja oltiin äsken Sirkan salissa ja ollaan vieläkin tässä. Mulla on Teijo Peltola tässä mun vieressä. Sen takia, että tässä oli tämmönen rekrytilaisuus nimellä tämä tilaisuus, niin miten sä kuvailisit, mikä on rekrytilaisuus missiofoorumissa ja miksi se on just missiofoorumissa, missä tämä pidetään?
No, missiofoorum on lähetystyön vastuunkantajan ystävien verkostotapaaminen, ja tämä on tapahtuma, joka kokoaa myös sellaisia ihmisiä, jotka mahdollisesti on kiinnostuneita lähtemään itse lähetystyöhön tai olemaan lähettämässä. Ja rekrytointitilaisuus on tilaisuus, jossa me avataan tavallaan niitä ikään kuin sitä taustakuvaa, että jos lähtee kansanlähetyksen kautta lähetystyöhön, niin liittyy tällaiseen näkyyn ja tällaiseen näkemykseen. Ja sitten kerrotaan niistä tavallaan meidän strategisten tavoitteiden mukaisista rekrytointitarpeista, mitä meillä on tulevina vuosina, ei nyt ihan välittömässä läheisyydessä, mutta tulevina vuosina edessä. Ja ne perustuu, ne tarpeet ja kiinnostus rekrytoida tiettyihin tehtäviin, ne perustuu meidän ulkomaantyöalueiden ja yhteistyökumppaneiden kuulemiseen ja tämmöiseen aika huolelliseen työskentelyyn.
Mikä sua itseä sykähdyttää tämmöisessä tilaisuudessa?
No, se on oikeastaan se, että saa avata jotain tällaisia mahdollisia ovia ja ikkunoita Jumalan lähetykseen. Tai ero aika paljonkin tämmöistä perinteisestä, siis siinä mielessä rekrytointitilanteessa, että joku työpaikka olisi auki ja siihen etsittäisiin nyt sitten työntekijää tiettyyn päivämäärään mennessä. Se on pidempi prosessi ja siinä samalla niin kuin, ikään kuin mahdollistetaan sitä, että miten me saadaan olla mukana Jumalan lähetyksessä ja toteuttaa sitä tehtävää, minkä ylösnoussut Jeesus Kristus on meille antanut.
Nyt jos hänelle, joka pohtii, että voisiko tulla rekrytilaisuuteen, niin mitä sä sanoisit tällaiselle ihmiselle, joka pohtii tätä kysymystä?
Ilman muuta voi tulla mahdollisimman matalalla kynnyksellä, tai mitään kynnystä ei ole olemassa, että mä käyn meidän lähettökuraattorin kanssa lukuisia keskusteluja vuodessa ja aika useinkin käy sillä tavalla, että välttämättä ensimmäinen keskustelu ei sitten johda niin kuitenkaan lähetyslinjalle lähtemiseen, mutta mä ainakin pyrin siihen, että jos voi olla jotenkin niin kuin auttamassa sitä paikkaansa kyselevää löytämään oman paikkansa, se voi olla joku muu kanava kuin kansanlähetys. Mä ajattelen, että tämmöisen tilanteen tarkoitus on myöskin se, että se auttaa niin kuin siinä pohdinnassa, jota me varmaan jokainen jossain vaiheessa elämää harjoitetaan, että mihin mä haluan tämän elämäni käyttää.
Kiitos apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola.
Kiitos.
Hebrealaiskirjassa. Ja näin meillä piirretään kuva Abrahamista, joka lähtee sitä Kaldean Uurista nykyisin, suunnilleen Basran paikkeilta nykyisin Irakissa. Ja todetaan, että hän ei kaivannut takaisin sinne Kaldean Uuriin. Ei kun hän kaipaa, niin hän ei kaipaa taaksepäin. Eikä hän ole tyytyväinen siihen, missä hän on nyt, vaan hän kaipaa eteenpäin. Ja hän kertoo sellaisesta juurettomuudesta, että ei ole kotonaan tässä maailmassa. On sellainen englanninkielinen sanonta, joka viittaa varmaan niihin varhaisiin, jotka muutti Brittein saarilta Amerikkaan, että once across the ocean, never on the right side. Eli kerran kun olet muuttanut valtameren yli, et ole enää koskaan oikealla puolella. Että aina olet väärällä puolella, aina kaipaat. Ja se on kaipaus sinne alkuperäisen kotimaahan, ja jos palaa sinne, niin se on kaipaus sinne uuteen maahan. Ja näin tahtoo olla, kun ihminen rakentaa elämän eri paikoissa, niin sen jälkeen kun irtoaa juuret sillä tavalla, että ei ole koskaan enää oikein kotonansa missään. Kokee muukalaisuutta, mutta tämä pitäisi olla jokaisen kristityn peruskokemus. Olemme jotain maistaneet tulevasti ja sen tähden enää ei ole juuret tässä maailmassa, vaan olemme niin kuin Abraham sanoi, että eli teltoissa. Abrahamillahan siis, hän omisti pienen palan maata. Tiedättekö mikä se maapala oli, jonka Abraham osti omaksensa? Raamattu kertoo sen tarkasti. Hautapaikka. Hän, kun Saara kuoli, hän osti Saaralle hautapaikan ja siitä tuli se suvun hauta, johon hänetkin haudattiin. Ja sitten vielä Joosefinkin luut tuodaan siihen hautaan, jonka Abraham ostanut. Hän ei omistanut muuta maata. Hän oli luvatussa maassa, mutta hän ei omistanut sitä maata. Ja nyt hebrealaiskirja sanoo, että koska hän ymmärsi, että tämä ei ole vielä se luvattu maa. Ja hän kieltäytyi rakentamasta taloa, vaan eli teltoissa. Mutta hänen identiteettinsä on siis muukalainen. Vieras, muukalainen, kaipaava, odottava, joka lähtee ja on matkalla. Ja tässä kohtaa Abraham meille esikuvallinen. Ei ole joka asiassa, mutta tässä kohtaa hän on.
Äsken kuultiin Raamattu-opetusta, kun mikrofonin takana oli Timo Keskitalo otsikolla Muukalaisuus kristityn identiteettinä maailmassa. Seuraavaksi kuullaan päivien viimeinen tilaisuus ennen Jumalan palvelusta, johon sitten missiofoorum päättyy. Mutta nyt siis vielä maahanmuuttajien varustamisesta evankeliumin työhön.
David pitää tämän alustuksensa englannin kielellä.
Joo.
Ja Timo Keskitalo on ystävällisesti luvannut tässä toimia tulkkina.
Joo. Kiitos Mervi.
Ole hyvä.
Kiitos. Kerran Tampereen Härmälän seurakunnassa missä osallistuimme, kun asumme. Siellä yksi mummu kysyi minulta, David, mitä se tuntuu, kun sinä tulit kristitty? Minä sanon, olin niin iloinen, että halusin hakata kaikki ihmisiä. Sitten Marja-Liisa vaimoni kutsui naapureita siellä Kauhajoen päin. Se oli minun syntymäpäivä ja kannoin kahvia naapureille ja naapuri Pentti on lähellä ja sanoi, no niin Ravir, sinä olet sankaripäivä ja passatat meitä. Ja minä sanoin, joo Pentti, se on ihan hyvä auto. Minä ajattelin, hän puhuu Passatista, minulla on Passat. Siksi suomen kieli on kaunis, mutta niin kaunis, että en halua vielä hakata. But where are we now in terms of reaching immigrants?
Mutta missä me olemme nyt niinku maahanmuuttajien tavoittamisessa? Mistä kohtaa?
It looks like the first interest is waning, going down.
Näyttää siltä, että se ensi kiinnostus ja uteliaisuus se on nyt hiipunut.
But by the grace of God, the flame is not completely extinguished.
Mutta Jumalan armosta se liekki ei ole vielä sammunut.
There are still many who are called and they hear the word of God, the voice of our Lord Jesus, and they want to know more.
Vielä on paljon niitä, jotka ottaa yhteyttä, kuuntelee, haluaa tuntea Jeesusta, haluaa tietää lisää.
For us it is still the good time to reach these unfortunate, miserable people.
Edelleen on erittäin hyvä aika tavoittaa näitä onnettomia ihmisiä, jotka ovat lähteneet pakoon.
I believe our Lord Jesus would say it is still daytime to do the work.
Uskon niin, että Herra Jeesus kertoo meille, että nyt on hyvä aika tehdä työtä.
Nyt ollaan täällä salissa missiofoorumin melkein viimeinen tilaisuus. Oli äsken vielä on Jumalan palvelus edessä, mutta äsken kuultiin David Etsinen puhetta. Ja Ari, sä oot maahanmuuttajatyössä, niin minkälaisia yhtymäkohtia huomasit omaan työhön viitaten tuossa Davidin puheessa?
No mä en tiedä oikeastaan, että oliko se niinkään mun työhön, vaan enemmänkin ehkä mun arkipäivään. Mä asun tuolla Turun keskustassa ihan tuomiokirkon vieressä ja tosiaan perheeni kanssa on siellä asuttu ja se on viimeisten vuosien aikana muodostunut sellaiseksi, että siellä on melkein enemmän arabialaisten ja kurdien kauppoja tai muita tämmöisiä liikkeitä kuin suomalaista. Ja kun siellä kävelen päivittäin ostoksilla ja näin, niin mä kohtaan näitä arabialaisia ja muita. Niin kyllä tuossa Davidin puheessa tuli niinku mieleen just se, että toisaalta semmoinen niinku rohkaisu, että kyllä on se hienoa, että saa olla niinku ja että täällä on avoimet ovet, mä voin ihan avoimesti puhua jopa suomen kielellä ja toisaalta sitten myös sitä harmittelee vähän, että itse on aika silleen ehkä jotenkin rajoittunut, joskus jopa vähän pelokaskin, että siinä saisi kyllä parannusta tapahtua. Että toi oli tommonen puhutteleva, rohkaiseva ja samalla vähän ehkä nuhtelevakin puhe, mitä Davidin suusta kuulin.
Miten nämä päivät on sulla mennyt? Sä oot aika paljon ainakin tulkkina toiminut tässä näille ulkomaalaisille vieraille.
Joo, kyllä. Ja se on ollut ehkä se pääanti mulle itsellekin, että mä oon joutunut vähän niin kuin viran toimesta keskittymään siihen, mitä täällä on puhuttu. Ja kyllä se on ollut hyvä, niin tässä on ollut kyllä rohkaisevia juttuja. Ja esimerkiksi Timo Keskitalon opetukset, ne on ollut aina hyviä ja jälleen kerran todella loistavia uusia näkökulmia niin kuin vanhoihin, tuttuihin raamatukohtiin ja nimenomaan tähän työhön, missä ollaan pakolaisten parissa, niin täällä on kyllä ollut ihan loistavaa antia.
Ja täytyy kyllä sanoa, että kaikki, jotka on lähetystyöstä yhtään kiinnostunut, niin jotenkin toivoisin siihen, että nähden, että kuinka hieno tämä tapahtuma on, niin täällä on ihan liian vähän porukkaa ollut, että tänne saliin vielä mahtuu kyllä. Vuonna 2023, kun järjestetään taas missiofoorum, niin kannattaa tulla paikan päälle vai millä sanoilla sä suosittelisit tulla tänne?
No kyllä mä voin oikeastaan sanoa, että juuri näin.
Kiitos Ari ja nähdään taas ensi vuonna.
Se oli siinä.